For 20 år siden var ordet vadehav noget, som mest blev brugt af særligt interesserede nørder og fagfolk. Ingen i turistbranchen brugte dengang ordet i hverken skrift eller tale. Sikkert fordi betegnelsen vadehav, altså en betegnelse fra vores egen egn, ikke sådan indgik i lokalbefolkningens daglige tale. Det er anderledes i dag. Måske er det fordi det lokale har fået en større værdi som reaktion på al den snak om globalisering. Måske har etableringen af en nationalpark og senest en status som verdensarv også gjort sit. I hvert fald sættes både natur, gastronomi og kultur i dag i meget høj grad ind i en særlig vadehavssammenhæng. En stolthed over at være bosat i et fladt, ensformigt, mudret, men alligevel helt unikt landskab vokset frem, fra Varde til Højer og Tønder, og turistbranchen er i den grad vågnet op. Både natur og kultur, fortid og fremtid er noget særligt, når man lever i eller besøger Vadehavet. Det er stort, det strækker sig gennem 4 kommuner med købsteder og flækker, og med en langt større variation i både natur og menneskets liv, end man skulle tro. Denne podcast har som ambition at dykke længere ned i historierne om Vadehavet og dets identitet. Målet er at fortælle historier om både natur og kultur, og at folde noget af al den viden, der er derude, meget mere ud. I dette første afsnit graver vi bogstaveligt talt dybt i Fanøs mudrede fortid. Københavns Universitet har nemlig i år publiceret nogle bemærkelsesværdige forskningsresultater, der viser, at Fanø for blot 2.000 år siden næsten var nedbrudt, eroderet bort af havets kræfter, men alligevel er genopstået som en følge af Vadehavets evne til at bygge nyt land op. Jeg hedder Marco Brøde og er naturvejleder ved Fanø Kommune, for hvem jeg har lavet den her podcast. Velkommen til. Naturvejlederkredse i Vadehavet, så har man i mange år blandt kolleger med et glimt i øjet konkurreret på beliggenheden. På Esbjerg Kommunes Naturcenter med Myrtugård ved Vardåens udløb, der siger man med stolthed i stemmen, at vi ligger der, hvor Vadehavet det starter. Og på Vadehavscentret ved Ribe og Mandø, der siger man med stolthed, at vi ligger der i midten af det hele, i kernen af Vadehavsområdet. Nu strækker Vadehavet sig ned gennem det tyske og hollandske Vadehav, så det der med, hvor man ligger henne centralt eller i udkanten, det kan måske godt være lidt svært. Men rent faktisk så betyder beliggenhed en hel del i forhold til, om øerne Fanø, Rømø, Mandø osv., hvordan de er i stand til at klare klimaudfordringen, altså det stigende havspejl. Mange gange så siger vi formidlere, når vi forenkler tingene lidt, at Vadehavet er jo et ungt land, der er indtil videre i hvert fald i stand til at følge med op. Der aflejer simpelthen hele tiden en masse sand, der gør, at vi kan klare et stigende havspejl. Men spørgsmålet er, om det helt holder vand, om man så kan sige. Så må sige. Det ved min gæst i dag, Mikkel Fruergaard, en hel masse om. Mikkel er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Og Mikkel og hans kolleger har forsket i Fanøs fortid og har gjort nogle opsigtsvækkende fund. De kan simpelthen se, at Fanø og Rømø og Langli, som man har undersøgt, på et tidspunkt er skyllet helt over og blevet oversvømmet og har været stort set udvisket fra landkortet i 1500 år. Altså efter, at de faktisk opstod for cirka 8000 år siden. Så det vi går på i dag, Mikkel og jeg, på Fanøs sydspids, er altså et landskab, der faktisk kun har sølle 2000 år på banen.
Og hvad alt det her det betyder for den fremtidige udvikling på Fanø og de andre øer, det bliver vi klogere på i den næste times tid. Vi står nu helt yderst på Fanøs sydspids, skuer mod Ribe Domkirke langt ude i horisonten, Mandø på vores højre side og Sønderho på vores venstre. Mikkel, tak fordi du ville komme den lange vej.
Ja, velbekomme. Det var en fornøjelse.
Efter at have siddet i toget i adskillige timer og en lille færgetur og en køretur helt herned, hvad ser du i landskabet med dine øjne?
Jamen altså, det er jo et først og fremmest et helt fantastisk landskab. I hvert fald for sådan en som mig, der arbejder med at forstå, hvordan vores kyster de opfører sig, hvordan vores kystlandskaber de bliver dannet. Det er et dynamisk landskab, der består af en hel masse sediment. Og med sediment så mener jeg sand og ler og skaller og sten og hvad der nu ellers er. Og så kan man jo spekulere på de naturlige processer, som flytter rundt på det her sediment. Hvad er det for nogle styrende dynamikker, som har givet det landskab, som vi står og kigger i? Og egentlig, som populært sagt, den måde, som jeg tit i tale sætter det her, man kan sige Vadehavet generelt, det er et fantastisk laboratorium for at forstå landskabsdannelse. Fordi det er både ungt, og landskabsdannelsen går hurtigt. Her kan man jo se ting, som mange andre steder vil tage år, måske endda årtier. Det kan ske på relativt kort tid, altså måske dage eller en storm eller nogle få uger.
Så I får et kig ind i en levende geologi, kan man sige det?
Det kan man, sådan kunne man godt udtrykke det. Det er jo ja, det er simpelthen her, hvor man ser, hvordan processerne umiddelbart virker og danner landskabet, uden at man behøver sig at vente en geologisk tid for at forstå, hvad er der egentlig, der er sket.
Og vi kommer til at tale meget mere om de her tider, og nogle gange så er det nogle store tal, men det prøver vi at gøre forståeligt. Jeg ved jo her fra Fanø og generelt i Vadehavet, at der er meget stor interesse for områdets geologi. Hvordan er det hele opstået? Der er måske også nogle misforståelser og sådan noget. Men inden vi kommer til jeres nye forskning, som altså, som jeg kommer ind på i introen, måske var noget overraskende, det vil i hvert fald være for de fleste, og det var det også for mig, så skal vi måske lige have noget helt grundlæggende på plads. Hvad er et vadehav egentlig? Vi har jo vadehav andre steder i verden også, men vi står på en ø, som man som med en fagterm kalder en barriereø og sådan noget. Og for at forstå de begreber og forstå hele den her historie, så skal vi måske vide lidt om, hvordan er det her opstået sådan helt overordnet?
Ja, det er rigtigt. Vi står på en såkaldt barriereø, og grunden til, at den har fået det her navn, barriere, det er jo fordi, at det her, man kan sige faktisk et sandlegeme, det danner noget læ for noget, der ligger inde bagved. Og i det her tilfælde, så er det så Vadehavet med tidevandsladerne, dybene, kanalerne, som ligger inde bagved. Ude på forsiden her, ude mod Nordsøen, der har man jo Nordsøens bølger. Vi har en masse energi, og den her ø her, altså Fanø, virker altså som en barriere for den energi, som kommer ud fra vest i det her tilfælde, og giver altså noget læ ind bagved, hvor man så kan få nogle andre dynamikker, og derfor nogle andre sedimenter aflejret. Så de er jo relativt unikke, de her barrieresystemer. Det er rigtigt, at de findes andre steder i verden. Globalt set, så er der omkring 13% af verdens kystlinje, det består af sådan nogle barriereøer, kyster. Så det er egentlig ikke så stor en procentdel, men de er ekstremt vigtige for rigtig mange ting. For det første, så i mange områder, måske er det ikke lige det, der gør sig gældende i det danske vadehav, men rigtig mange steder, der bor der rigtig mange mennesker, der er nogle store økonomiske interesser, rekreative interesser. Så de her barrieresystemer, de er en vigtig, man kan sige, en landskabstype for os mennesker, men i lige så høj grad faktisk for rigtig mange dyr. der er rigtig mange fugle i de her vadehavsområder. Og hvis vi ikke havde barriereøerne, så havde man ikke de der specielle man kan sige, vadehavsforhold, som vi har inde bagved på østsiden af øerne. Og så vil man ikke have den biologi, som knytter sig til de her landskaber. Så derfor har det har en stor interesse, og det er også derfor, vi har en interesse i at forstå, hvordan de her systemer egentlig udvikler sig og har udviklet sig over tid.
Og hele den her såkaldte verdensarvsudpegning, som vi for få år tilbage har fået og kan prale med og fortælle om, den hviler jo netop på historien om det levende landskab, altså den specielle geologi, og så hele den biologiske del, altså fuglene og sælerne og alt, hvad vi har nede i det her sediment, som du kalder det, og som for de fleste mennesker kan oversættes til sand, mudder og ja, alt muligt andet i din verden selvfølgelig, men her er det sand og mudder, eller slik, som vi også kalder det her. Ikke? Men det, der kendetegner vores barriereøer her, altså Vadehavet her, det er, at det er meget ungt, og dermed taler vi 8-10.000 år.
Det er rigtigt. Altså, hvis vi ser på det danske Vadehav, så de her øer, de er opstået for omkring 7-8.000 år siden, hvilket jo i en geologisk sammenhæng er ekstremt ungt. Så det er et meget, meget ungt landskab, vi snakker om den geologiske tid, den holocene periode. Så det er altså inden for de sidste cirka 10-11.000 år, det her landskab er dannet. Og grunden til, det er dannet her, hvor det er i dag, det er simpelthen vores hav og vores landskabsdannelsen knytter sig til den havspejlsstigning, som vi har haft efter sidste istid, hvor der var bundet en masse vand i de store iskapper, der lå i Skandinavien, Nordamerika blandt andet. Da isen den begynder at smelte tilbage, så frigives det her vand ud til oceanerne, og oceanerne stiger. Havniveauet i oceanerne stiger, og kystlinjen begynder at krybe, man kan sige, mod land. Og i takt med, at vi får kystlinjen ind til det her sted, hvor den nu ligger i dag, jamen så har man så haft mulighed for, her hvor den er, at få dannet det her landskab med de her barriereøer og den bagvedliggende, det bagvedliggende Vadehav.
Så man kan sige, at uden havspejlstigningen efter sidste istid, ville vi slet ikke have haft et Vadehav, og der slet ikke de her øer.
Havspejlsstigningen har været helt central for, at man faktisk har nogle meget, meget tykke, nu taler vi igen lidt i geologisk kontekst, en tyk lavpakke, da øerne her de er måske omkring 15-20 meter tykke, og det er simpelthen fordi, vi har haft en havspejlsstigning i løbet af de sidste 8.000 år på omkring 20 meter i den stil. Og den havspejlsstigning har givet mulighed for at få dannet den her lavpakke af, lad os kalde det, vi siger sediment, men du har ret, det er noget sand, og det er også noget ler, og det er mange andre ting, som øerne består af.
Fordi at under istiden, der kunne vi populært, og måske også praktisk talt, gå fra Jylland til det nuværende England, der lå vandet, havet, det lå bundet i is, der så smelter og skaber Nordsøen, men undervejs i den proces får flyttet rundt på en masse sand, der skaber en ø-række ud for den nuværende kystlinje.
Det er rigtigt. Hvis vi går omkring 20.000 år tilbage, der nåede de her store isskjolde sit maksimale udbredelse. Vi ved, at isskjoldet det lå i det østlige Jylland. Vi kalder det hovedstilstandslinjen. Og derfra så løb der store smeltevandsfloder, der er transporteret både en masse vand, men også en masse sand og grus ud mod vest, ud i det, der i dag er Nordsøen. På det tidspunkt, lige nu som du siger, så var vandstanden så lav, at der ikke stort set ikke var vand i den her del af Nordsøen. Vandstanden for 20.000 år siden var omkring 130 meter lavere, end den er i dag. Så det sand, som blev transporteret af de store floder, det blev altså transporteret langt, langt ud i den nuværende Nordsø. Men noget af det blev også aflejret under de øer, som vi står på i dag. Men de ligger begravet langt nede under, man kan sige, det marine sand, som er kommet ovenpå efterfølgende.
Og der er stort set ikke noget af det der gamle land fra istiden, der stikker op gennem det nye som altså kun har en alder af 8.000 år. Der er ikke noget af det der gamle land, der titter op hist og pist.
Her på Fanø, der er ikke noget af det gamle land, der titter op. Altså, og når vi sådan snakker om det gamle land, altså, så er det jo det i Danmark, så er det det, der blev aflejret i sidste istid, eller måske endda i forrige istid. Det har vi ikke stikken op her i det danske del af, man kan sige, af Vadehavet, eller i de danske Vadehavsøer. Hvis vi går lidt mod syd til vores tyske naboer, så er den nordligste af de tyske Vadehavsøer, Silt. Den har en kerne af noget ældre geologisk aflejring, som ikke er dannet af marint, men er en istidsaflejring. Men vi ser det altså ikke i det danske Vadehav.
Men vi skal ikke kigge så langt væk. Esbjerg by ligger oven på noget, der er meget ældre end Fanø og Vadehavet.
Det er rigtigt. Vi har jo det, vi kalder Bakkeøerne, som er en geologisk dannet aflejring fra forrige istid. Og dem ser vi altså jo, når vi går ind på den anden side af Vadehavet, ind mod øst, så ligger, som du siger, Esbjerg på sådan en bakkeø, hvor vi kan se de gamle aflejringer.
Så for at slå det fast, Fanø og de danske Vadehavsøer er ikke en rest af noget gammelt land, der ligesom er eroderet væk.
Det er det ikke. Det er det ikke. I de undersøgelser, vi har lavet, har vi ikke fundet noget gammelt, og vi kan heller ikke se noget i den overflade nære geologi, som kunne tyde på, at her er der faktisk rester, der stikker op. Så umiddelbart så er der ikke noget af det gamle land at genfinde. Det er ungt, det er omkring de her 8.000-7.000 år gamle.
Og så sker der det, at de jo begynder at, om ikke grave, så bore og finder ud af, at der er sket noget vældig, vældig dramatisk, så der faktisk ikke er meget tilbage af de øer, der blev dannet for en 7-8.000 år siden. Men det vender vi tilbage til. Nu går vi lige lidt længere ud på spidsen her, ud til Galje Dyb, den tidevandsrende, der løber ind mod Sønderho. Nu er vi træsket igennem nogle ordentlige bunker af muslinger på stranden ned mod Fanø sydspids. Og det vidner jo om, at der kommer altså materiale, sediment, ikke bare muslinger, men altså også sand og slik fra havet. Vi går på en ø skabt af havet. Men Mikkel, da I begynder at grave eller bore i Fanøs fortid, bogstaveligt talt, har en teori. Ved I, hvad I leder efter, eller hvad I gerne vil have bekræftet eller afkræftet?
Det kan man ikke sige, at vi egentlig gjorde. Vi, for at starte, hvor vi startede, så havde vi for cirka 10 år siden en idé om, at de her øer, de er skabt af et resultat af den havspejlsstigning, som har foregået de sidste omkring 10.000 år i det her område. Og det har vi været meget interesseret i, og forstå, hvordan er det egentlig havet og havets niveauændringer påvirker de her øer. For det er jo noget af det, det er en af de problematikker, som vi har, når vi kigger frem efter. Så ved vi, at havet kommer formentlig til at stige. Hvordan er det, de her øer vil respondere på den havspejlsstigning? Fordi vi ved, at vi i geologisk tid de sidste 10.000 år har haft et stigende havspejl, så tænkte vi, at vi simpelthen ved at undersøge øernes geologi, altså de sedimentpakker, de lavpakker af materiale, som øerne består af, kunne sige noget om, hvordan de har responderet på den her havspejlstigning. Så da vi starter vores undersøgelser, så ved vi sådan set ikke andet, end vi formentlig vil kunne finde ud af, hvordan de her øer er blevet dannet i forhold til havspejlsstigning. Vi har sådan set ikke nogen idé om dannelseshistorien ud over det. Så det, og det var der ikke, det var der stort set ikke nogen, der vidste noget om. Man har haft nogle hypoteser, man har haft nogle idéer, men man har haft meget, meget få geologisk data. Du nævner, at vi har boret kerner. Det er rigtigt. Det har været det primære i vores undersøgelse. Det har været de her kerneboringer. Samtidig med, at vi har lavet noget geofysisk opmåling, som er sådan nogle, man kan sige, en måde, hvor vi kan kigge ned igennem jordlagene, sedimentlagene, uden at grave dem op.
I sætter så gang i det her projekt og borer så populært sagt endnu mere, uden helt at vide, hvad I leder efter. Men altså, kan du forklare, så vi alle sammen kan forstå det, hvordan gør man, og hvad er det så, I kigger efter helt konkret?
Ja, som jeg fortalte, så det vi helt praktisk det gør, det er, at vi har nogle... Vi borer nogle kerner. Det foregår med nogle lastbiler, nogle borerfolk. Det er ikke os selv, der gør det. De kommer ud og borer simpelthen rør ned igennem øerne i de steder, hvor vi nu gerne vil have dem til at bore. Det foregår helt lavpraktisk, simpelthen ved, at man hamrer en kerne ned 1 meter ad gangen. Så tager vi den meter op. De kommer op i nogle plastikrør, og de bliver simpelthen lukket af i enderne, de her plastikrør, og så bliver de taget med hjem til universitetet til videre analyse. Derudover så har vi de her seismiske undersøgelser, altså vi kalder det, eller det hedder georadar, hvor man kan kigge ned igennem de øverste dele af jordlagen, uden at grave dem op. Og en helt central ting, og også noget helt nyt for de studier, som vi startede med for 10 år siden, var, at vi har lavet de her meget, meget højt opløselige dateringer af sedimentet. Altså vi har simpelthen aldersbestemt sedimentet. Vi har fundet ud af, hvor gammel de enkelte lag er. Og normalt så tager man nogle enkelte prøver, som regel, med det, der hedder C14-datering, altså hvor man finder noget, måske en skal eller en rod, og så daterer man den. Den metode, vi har brugt, det er lidt en anden. Det hedder OSL-datering. Det står for optisk stimuleret luminescensdatering. Og det er altså en dateringsmåde, hvor man daterer direkte på sandet.
Luminescens, det er noget med lys.
Ja, luminescens, det er noget med lys. Og det er kvartskornene, vi er interesseret i. Det meste af det sand, vi har her i Vadehavet, det består jo af kvartssand. Og kvartssandet, det har den evne, at det faktisk kan virke som nogle små genopladelige batterier. Når vi har sand, der ligger på overfladen her, der bliver, og solen skinner på det, så kan man sige, så bliver de her batterier nulstillet. Altså kvartsandet bliver nulstillet. Det vil sige, det har ikke noget energi i sig. Men så snart, at der kommer noget andet sand ovenpå sandet, så det sand, der bliver dækket til, det begynder faktisk at kan lagre energi. Og det energi, det lagrer, det er den helt naturlige radioaktive baggrundsstråling, som er i jorden. Vores jord er en lille smule radioaktiv, og den energi, som bliver udsendt ved de her radioaktive henfald, det bliver lagret i de her kvartskorn, som ikke ser sollys.
Så hvis en klit med noget, ja, i sagens natur, gemt sand inden i sig, pludselig bryder sammen og bliver belyst, så mister de enkelte sandkorn, så at sige, deres hemmelighed, deres energi. Så kan I ikke datere det længere. I kan kigge på det, som har været skjult for lyset.
Lige nuagtigt. Så det, der har været skjult for lyset, det lærer som sagt det her energi. Og når vi tager vores sediment med hjem til laboratoriet, så kan man simpelthen ved hjælp af nogle forskellige analyser bestemme, hvor lang tid, eller vi starter med at bestemme, hvor meget energi er der i det her, sandkorn. Og når vi ved det, jamen, så kan vi finde ud af, hvor længe det her sandkorn har været beskyttet fra solens solstråler.
Og så skal vi jo frem til det, som er hele grunden til, at jeg har trukket dig hele herover. Hvad var det så, I pludselig kunne se i de her kerner?
Ja, det sidste nye er super spændende, som vi opdagede her i løbet af den... Man kan sige, at de sidste par år, vi har arbejdet med datasættet, det er, at vi faktisk har fundet ud af, at den danske del af Vadehavet var udsat for en voldsom erosion. Delvis oversvømning i en periode, som løb fra omkring 4.000 år siden til omkring 2.000 år siden. Der kan vi se, at kystlinjen, altså den her kystlinje, vi sidder på, den rykkede mod øst. Så øen den blev simpelthen, og det er ikke bare Fanø, men det er jo faktisk alle øerne i det danske fad. Øerne de blev smallere. Det gjorde de, fordi at kystlinjen mod vest den rykkede mod øst, og tilsvarende så havde vi den her, man kan sige, vadehavskystlinje på øerne, den rykkede mod vest, fordi Vadehavet så også ud som om, at det steg. Så i takt med, at kystlinjen de rykkede mod hinanden, jamen så blev øerne mindre og mindre og smallere og smallere. Og vi kan ikke se i vores data, at øerne helt forsvinder. Det tror vi ikke, de gør, fordi vi har nogle andre data ude fra selve Vadehavet, som viser, at vi har altså haft det her finkornede materiale, som jo er helt karakteristisk for vad. Det har vi haft aflejret i hele den her periode, altså fra omkring 4.000 til 2.000 år siden. Men vores hypotese er, at de her øer de blev både reduceret i bredden, men i særdeleshed også i højden. Så fra at gå fra nogle mere, uden at præcis at vide, hvordan det har set ud inden da, så mener vi, at det vi ser resultatet af, det er en dannelse, eller man har fået omdannet det vadehav, som var, før til nogle højsander.
Så i takt med, at den her overskyldning sker, så er en etableret ø, der har haft en rundt regnet 6.000 år til at blive dannet, bliver så også skyllet over og kommer til at ligne det, vi kigger ud over i dag, som værende sandbanker, måske med en enkelt lille klit hist og pist.
Ja, det er formentlig, og jeg siger formentlig, fordi vi ikke præcis ved det, noget i den stil, som landskabet har taget sig ud. Som sagt, så ved vi ikke præcis, hvordan. Vi ved, at der for 6-7.000 år siden, der opstod Vadehavet, og vi ved, at de her øer havde en betydelig højde, dog uden at vi ved, om der var klitter på dem, og vi kan se, at det lå længere mod vest, end det gør i den periode her fra 2.000 til 4.000 år siden. Så der sker altså en reduktion af størrelsen, og også det, man kan sige, den læ-effekt, som de her øer har i takt med, at vi har den her, vi siger, at kystlinjerne de rykker mod land.
Øerne bliver presset fra begge sider. Du var inde på, at I kunne se, at I havde så at sige, bevis for, at øerne stadigvæk har en eller anden lægivende funktion. Altså der er et eller andet tilbage, nogle sandbanker eller et eller andet. Kan du forklare, hvordan er det, I kan se det?
Den måde, vi præcis kan se det på, det er, vi ved jo, at hvis vi havde haft Nordsøens meget høje energiforhold ind i Vadehavet, så ville vi have aflejring af noget sand, ligesom vi finder ude på vestkysten i dag. Det er ikke det, vi ser. Vi ser altså i vores kernemateriale, at det er de her finkornede sedimenter, ler, silt, slik, som vi også kalder det hernede, som er i vores kerner. Og det, sådan noget materiale, det kan altså ikke blive aflejret, hvis der ikke er noget beskyttelse mod vest for det, som blokerer for den her høje energi, som der jo er i Nordsøen. Så det er vi ret sikre på, at øerne har altså ikke været forsvundet som sådan. Der har ikke været åbne havforhold på det her sted i den her periode.
Så ligesom vi herfra, hvor vi sidder nu, kan kigge ud over sandbankerne, ud for sådan en Hostrand, lange jord, Peter Meyer Sand, som vi ikke kan se sådan lige, medmindre vi ved, de er der, men de giver altså en meget stor lægvirkning her, hvor vi sidder nu i forhold til storm og bølgeenergi.
Ja, det er nemlig det, de gør. Så selvom at de jo ikke har klitter og vegetation, så fordi de er så højt liggende, så bryder bølgerne hen over dem, eller ud på den side, som vender længst ud mod havet. Der får man simpelthen den bølgeenergi, som jo naturligt er i en bølge, den den forsvinder i brydning hen over de her flade sandlæmer.
Det er ikke kun sand, sediment, muslinger, der skyller ind på strandene her. Vi er lige vandret opad på Hønen, som sydspidsen hernede på Fanø kaldes. Og der lå ikke en høne med en malimuk, en fugl fra det åbne hav, der trækker ned i Nordsøen om vinteren oppe fra Skotland, Færøerne, Island. Omkring 90% af malimukkerne har plastik i maven, og det må formodet så tage livet af en del. I hvert fald ligger der en smuk malimuk for vores fødder her. Mikkel, efterhånden som I graver dybere i det her, pludselig en dag, sådan forestiller jeg mig det, sidder I på universitetet og tænker, hey, vi har gjort et, vi er blevet klogere her, lige pludselig, vi har fundet ud af noget, som man ikke vidste før. Hvordan er stemningen i lokalet? Hvordan reagerer man?
Ja, altså, jeg må jo sige, at det er jo en langsom proces, når man laver forskning, så det er jo ikke sådan, at vi vil sige, det er sjældent, at champagnepropperne, de springer, men vi var da jo godt klar over, at det var at det så ud til at være en god historie, vi havde fat i, med det her med en helt barriereøsk kæde, som faktisk så ud til at delvis forsvinde inden for kort tid. Man må huske på, at 2.000 år i den her sammenhæng, det er faktisk ret kort tid. De fleste geologiske processer kan tage meget, meget længere tid, og især landskabsdannelse er normalt meget længere. Så vi vidste godt, at det her det var interessant, både på grund af, at det gik hurtigt, men også fordi, at vi kunne jo se det, ikke bare på Fanø, men vi kunne se det samme på Rømø, vi kunne se det samme på Langli, vi kunne se det samme i stort set i alle de data, vi havde fra Vadehavet.
Så I faktisk, I sidder der på et eller andet tidspunkt, selvfølgelig er det en langsom proces, men går klar til at fortælle omverdenen, at ja, det vi troede om Vadehavsøerne, at de blev skabt, og så står de så, som de gør i dag, og det er gået hurtigt, javel, det vidste vi godt, men nu er I nødt til at komme ud med historien om, at faktisk så, kære venner, var I lige skyllet over i en 1500 år.
Jamen, det er nemlig rigtigt. Vi havde den her, haft den her proces med at undersøge den enkelte ø, og hver enkelt ø har vi jo godt kunne se, at der faktisk har været en periode, hvor det så ud som om, at øen havde været under erosion. Men det er jo først, når vi begynder at sammenstille vores data, at vi rigtig ser det store billede i bogstavelig forstand. Altså, vi faktisk ser, at det her, det gør sig faktisk gældende for hele det danske Vadehav. Og så er der lige pludselig noget mere gods i sådan en historie, i sådan en, man kan sige, en nyhed, at man kan have så stort et område, der ser ud til delvis at forsvinde. Om ikke andet, i hvert fald delvis ændrer markant karakter inden for kort tid. Og det er jo altid, at det er jo fedt, når man sidder som forsker og tænker, det her, det er nyt, det er der faktisk ikke nogen andre, der har skrevet om. Og en central pointe omkring forsvinding er jo, at det faktisk ikke er drevet af en havspejlsstigning. Det er faktisk drevet af noget andet, nemlig mængden af sediment, der kommer til det her område. Så vi ved jo, vi...
Ja, og nu er vi jo inde med en anden central kerne her, og det skal vi lige holde fast i. Det er ikke fordi havspejlet pludselig går endnu mere amok og stiger, men det er noget sand, der kommer til at mangle i regnskabet. Så det skal vi bare lige få lytteren være helt spidse på her. Og hvor er det sand så pludselig blevet af?
Ja, hvor det blev af, det er jo et godt spørgsmål. Det blev transporteret andre steder hen. Det vi så har kunne se i nogle andre data, og nogle af de data, vi har op for Blåvandshuk-området, og området nord for Blåvandshuk, det er, at i den periode, hvor vi har erosion, barriereøerne hernede i Vadehavet, de delvis forsvinder, der har vi en enorm stor aflejring oppe nord for Blåvandshuk og i Blåvandshuk-området. Så det ser altså ud som, at det sediment, som før gik ind og var med til at bygge Vadehavet op, det pludselig begynder at bygge Blåvandshuk-området op. Og så mangler sedimentet hernede i Vadehavet, og så rykker kysterne tilbage. Der er erosion. Barriereøerne forsvinder delvist.
Men nu står vi jo så på en ø i dag, så man kan tale om en eller anden genopstandelse af havet. Horns Rev og Blåvandshuk ligger jo stadigvæk og spærrer for den der transport af sediment, sand osv. Hvor kommer redningen fra? Hvad er det, der sikrer den der genopstandelse?
Ja, altså man kan helt overordnet se, når man snakker om kystprocesser, så kan sand enten komme langs med kysten, altså en transport af sand, som løber parallelt med kysten, eller det kan komme udefra i en retning, der er mere vinkelret på kysten. Og i det her tilfælde, der vi får Blåvandshuk bygget op, så får vi formentlig afskåret den her strøm, der løber parallelt med kysten forbi Blåvandshuk og Horns Rev og ned i Vadehavet. Der er stadigvæk, i dag så ligger Blåvandshuk der jo stadigvæk, Horns Rev er der jo stadigvæk, og den indre del af Horns Rev, den ulven, virker som en kæmpe stor sandfang, som en kæmpe stor naturlig høfter, og blokerer jo stadigvæk for den sedimenttransport, den materielle transport, som kommer fra nord. Så hvor er det redningen, den kommer fra? Og den kommer, altså det, der er vores hypotese, det er, at den kommer udefra. Det er altså den her kyst normale transport, altså transporten af sediment ved revlevandring ind mod kysten, som har været tiltagende i perioden fra 2000 år siden og til i dag. Og det er altså sediment, som så har vandret ind med revlerne og lagt sig på kysten, som har fået kysten til igen at bygge ud og give Fanø den jo ret store bredde, som den har i dag. I dag er det jo en meget massiv barriereø. Så vi mener, at det er altså sand, der kommer ude fra havet og bliver transporteret ind.
Med Sønderho Kro i ryggen kigger vi nu ud over det store kældsand, en stor marsk slette, der har udviklet sig meget gennem de senere år, fra en nøgen sandbanke til en bevokset marskeng. Men nogle gange om året, især i vinterhalvåret naturligvis, der skyller hele landskabet herover, og det ser ud som om, at vi igen, fristes man til at sige, er på vej i havet. Men det er faktisk ikke tilfældet. Faktisk så kan stormfloder også være med til at bygge landet op, Mikkel.
Ja, det er rigtigt. Altså, man kan sige, lige nuagtigt, når vi taler om en marskområde, som det, vi sidder og kigger ud over nu, så er det jo stormfloderne, man kan sige, der bringer vandet, og dermed det sediment, der nu er i vandet, op over et eller andet niveau, og kan aflejres mellem det vegetation, der nu er, og derved gradvis bygger marsken op. Så uden stormfloderne, ingen marsk, eller i hvert fald en marsk, der ser helt anderledes ud, end den, vi har i Vadehavet. Når man snakker om stormfloder, og ikke lige tænker på marsk, så er der jo, så ved vi, de fleste af os jo godt, at stormfloder er jo også noget, der kan give en masse erosion. Vi har jo hørt mange historier om, hvordan kystlinjer rykker tilbage, når man har en stormflod, og det er sådan set, det sker også i Vadehavet. Hvis vi lige går en lille smule nordpå til halvøen Skalling, så har man jo virkelig en hurtig tilbagerykning af kysten, og det sker især under stormfloder. Så den generelle forståelse af stormfloder er, at det er noget, der kan give erosion, og det er noget. Den her erosion foregår jo som regel lige under, mens vandstanden er høj, bølgerne er store, der er rigtig meget energi, så får man transporteret sandet havværts. Men noget af det, vi har set i vores studie, det er faktisk, at nogle år efter de her stormfloder, eller nogle årtier efter de her stormfloder, så begynder kysten nogle steder at rykke frem. Og hvorfor gør den så det? Der skal vi måske lige træde et skridt tilbage, og hvis vi var i Google Earth, så ville man lige zoome ud, og så ville man kigge på, hvordan er det egentlig, den her danske vadehavskystlinje ser ud. Fordi den danner faktisk sådan en stor skala bugtform. Altså en stor bugt, hvor man har de yderpunkterne af bugten, der har vi ved Blåvandshuk, og vi har der nede ved den tyske vadehavsø Silt. De to punkter, de stikker længst ud i havet, så at sige. Og hvis man så tager til Manø eller til Rømø, de steder, de ligger længere inde i bugten. Og sådan en bugt, den giver naturligt en eller anden, den vil naturligt prøve at fylde ud med sediment, så man får sådan en lige kystlinje.
Jeg kan huske en af dine kolleger, der har arbejdet med det her felt i mange år, også Jesper Bartoldi, har udtrykt det sådan, at ved lykkelige omstændigheder, så er der sand, der flytter ned fra Horns Rev, altså skurken i det her spil, vi snakker om i dag, ned i Vadehavet. Og ved lykkelige omstændigheder, der mente han stormfloder.
Det er rigtigt, ja. Så man altså under nogle ekstreme forhold i forhold til, hvad der sker sådan hver dag, så kan vi altså få flyttet noget sediment forbi Horns Rev, som jo virker som den her store naturlige høfte, som blokerer for sedimenttransporten oppe nordfra og ned i Vadehavet. Nogle gange så får vi altså flyttet noget af det her sediment, måske fra den indre del af Horns Rev, ned i Vadehavet, hvor det lige pludselig kan give et stort positivt bidrag af sediment, og derfor er der pludselig mulighed for, at kysten kan bygge ud. Det kan være her på Fanø, det kan også være nede ved Joresand eller Mandø eller Rømø, at kysten den bygger ud.
Men det, jeg hørte dig sige lige før, det var, at Rømø, Mandø ligger der i den indre del af den her bugt fra Sild til Blåvand. Og at Skallingen, ja, den ligger langt op mod nord, altså på en af yderpunkterne, og er mere udsat for erosion. Og Fanø ligger så sådan et sted midt imellem yderpunktet og midten. Og lige nu kan vi jo se, at vi bygger op. Det går meget godt. Klitterne opstår ude på stranden. Den bliver bredere, selv hernede ved Sønderho, hvor stranden tidligere var meget smal. Der har vi en enorm opbygning, som vi kigger ud over nu. Men hører jeg dig sige, at vi faktisk ligger lidt forkert, og det er den lidt forkerte beliggenhed i forhold til et fremtidsscenarie, hvor vi måske ikke mangler sand, men hvor havspejlet vil stige hurtigere?
Ja, sådan kan man godt blive udtrykt det. Det er jo sådan, at når man har en havspejlsstigning, og vi forventer en global havspejlsstigning de næste 80 år, som svarer til måske op til 10 mm om året. Det er meget i sammenhæng, når vi snakker om havspejlsstigning. I dag, der stiger havet globalt 3 mm om året. Så hvis vi snakker om, at havet skal til at stige endnu hurtigere, så har vi altså brug for endnu mere sediment. Og så vil det altså være en fordel at være beliggende sådan et sted som Rømø eller Mandø ligger, hvor vi ligger langt ind i den her bugt, som får rigtig meget sediment. Hvis vi kigger i de her geologiske data og vores boringer og prøver at kigge på, hvornår var det, at Fanø begyndte at bygge ud i forhold til, da havet steg efter sidste istid, så fik man den første ø-dannelse, dengang havspejlsstigningen den var omkring de her 2 mm om året. Måske 3 mm om året. Og det vil jeg sige, det kan man da godt, når man så tænker på, at havspejlsstigningen måske skal op omkring 10 mm om året. Det er jo ikke sikkert, vi ender der, men det er der nogle af forudsigelserne, der tyder på. Så kan man da godt få panderynker at tænke på, okay, kan den her ø egentlig fortsætte med at være den ø, som vi kender den i dag? Eller vil man få betydeligt mere erosion? Kystlinjen, der rykker tilbage, og de problemer, som nu følger af det.
Og det har vel at mærke faktisk ikke noget at gøre med, hvor høje vi så bygger digerne omkring øerne, omkring byerne, fordi vi kan godt sikre byerne mod stormfloder og sådan enkelte begivenheder. Men hvis der er sådan en langsom nedbrydning af den resterende ø, jamen så, ja, det er ikke et særligt glad budskab det her, men så kan det jo faktisk være lige meget med de diger der, medmindre vi inddiger hele øen.
Det er rigtigt. Altså man kan sige, at digerne har lidt en anden funktion i den her sammenhæng. Når vi snakker om kysterosion, selvfølgelig kan man kan godt lave kystbeskyttelse, og det gør vi jo rigtig mange steder i landet, hvor man laver høfter, skråningsbeskyttelse, eller man simpelthen i dag, hvor vi i højere grad putter sand enten ud på stranden eller ud på strandplanet. Men det lidt længere perspektiv, der er det altså svært at bekæmpe en havspejlsstigning. Man kan godt, men det er meget ressourcetungt. Og lave den her bekæmpelse og vedligeholde den kystlinje, man har, hvis havet det stiger meget og hurtigt.
Og især, hvis man er en ø, der er lavet af sand?
Især, når man er en ø, der er lavet af sand, hvor tingene de bare let flytter sig rundt, og det er, som jeg har sagt tidligere, enormt dynamisk. Det kan gå meget hurtigt. Man kan sagtens forestille sig flere meters tilbage i rykning om året af en ø som den her, hvis der lige pludselig er et stort underskud af sediment.
Men lige nu, som sagt, så kan man jo se, især også med lægmands øjne, at lige nu går det meget godt. Vi har nye klitter på stranden, og dem skal vi altså være, ja, uanset om vi kan synes, de er bøvlet og skal igennem år, eller de tager en udsigt her og der, så skal vi i sådan klimasikringsøje med være ret glade for, at det ser sådan ud lige nu.
Ja, helt bestemt. Altså, alt det sand, som ligger og beskytter mod havet, det skal man være glad for. Fordi hvis man nu skulle betale for at få det lagt, så ville det være jo en betydelig økonomisk byrde. Så de klitter, de ligger og beskytter mod havet, og det skal man generelt være glad for, når man har så udsat en position, som Vadehavsøerne jo har, som Fanø har, ud mod Nordsøen, meget voldsomme dynamik en gang imellem.
Mikkel Fruergaard, tak fordi du tog den lange vej med toget fra København over til en forårsdag på Fanø.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Mikkels fortælling her om Fanø og Vadehavsøernes delvise nedbrydning kan med god ret betegnes som breaking news. Det er simpelthen ny viden. Men faktisk har vi også på et andet forskningsfelt, nemlig i arkeologiens verden, også set store nyheder i de senere år. Og der er noget her, som jeg var nødt til at spørge Mikkel om. For et par år siden dukkede der nemlig potteskår op fra jernalderen, fra en eroderet klitkant på Fanøs østside, det landskab, vi kender som Halen. Arkeologerne fra Sydvestjyske Museer tolker fundet som det første spor af en egentlig bosættelse fra oldtiden på Fanø, hvor man hidtil ikke har kunne finde håndfaste beviser for noget som helst, ala en bosætning. Men potteskårene vurderes at være fra præcis den periode, hvor geologerne jo har påvist, at Fanø netop var mere eller mindre nedbrudt, og derfor må formodes at have været et yderst ugæstfrit sted at bosætte sig. Så efter interviewet her med Mikkel Fruergaard, var jeg nødt til at spørge ham, om han kan forklare den her sag. Og det kan han faktisk, om end, som han siger, at han ikke er arkeolog. Men tidligere boringer fra netop Halen på Fanøs østkyst viser faktisk, at der lige her under overfladen gemmer sig spor af nogle gamle klitter, der ser ud til at have overlevet den store erosion i de 1500 år op mod år 0. Det forklarer, at der, som potteskårene viser, faktisk kan have været en gård eller en større bosætning netop lige her på Halen, selvom store dele af resten af øen var under et stort pres fra havet. Og historien om oldtidens mennesker i Vadehavet kunne jo være en passende mulighed for et nyt afsnit af den her podcast. Du har lyttet til første afsnit af den her nye podcast om Vadehavets natur, kunst og kultur. Håbet er at kunne udkomme en gang hver anden måned. Stor tak til Simon Feug, der har stået for alt det tekniske. Og tak til Jakob Pedersen, der har komponeret den smukke musik, vi har brugt. Stykket hedder Havet og er komponeret som en pakke med tre nye børnesange til Fanø, et projekt, vi lavede for år tilbage. Også tak til Martin Schack, der har indspillet nummeret i den her forbindelse. Og endelig tak til dig, der har lyttet med. Jeg hedder Marco Brøde og er naturvejleder ved Fanø Kommune. På genhør.